Pašlaik Rīgā vairāk vai mazāk brīvā tirgu konkurē 4 atkritumu izvedēji, taču no nākamā gada vismaz vienai no kompānijām galvaspilsēta būs jāpamet. Šādus secinājumus liek izdarīt Rīgas domē vakar pieņemtie atkritumu apsaimniekošanas noteikumi. Tie paredz pilsētu sadalīt 3 zonās – Centra rajona un Latgales priekšpilsētas, Vidzemes priekšpilsētas un Ziemeļu rajona un Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas teritorijās. Pašvaldības sludinās konkursus, lai katrai zonai izvēlētos savu atkritumu operatoru. Mainīt esošo kārtību pašvaldībai lika Satversmes tiesa, kas pirms daudziem gadiem bez konkursa izsniegtās licences atzina par nelikumīgām. Taču pašvaldība izmantojas šo situāciju, lai sasniegtu gadiem cerēto, panāktu lielāku kontroli pār atkritumu nogādāšanu uz pilsētai piedarošo Getliņu poligonu.
Lai pilsēta netiktu pakļauta dažādiem eksperimentiem ar atkritumu tvertņu noņemšanu, tad ir paredzēts, ka Rīgas pilsētē būs īpašuma tiesības būs Rīgas pilsētē.
Tā Askolds Kļaviņš, Rīgas domes vides pārvaldes priekšnieks, pamato, kāpēc atkritumu konteineriem būs jāpieder pašvaldībai. Jaunās tvertnes aprīkos ar mikroshēmām, lai katru no tām varētu atpazīt. Līzinga maksu par tām seks konkursā uzvarējušie operatori.
Tad no tās naudas, ko viņi iekasēs no iedzīvotājiem, kas, tad viņi arī samaksās tad šo te nomas maksu.
Konteineru iegādes izmaksas vēl nav zināmas, bet Kļaviņš ir pārliecināts, ka maksa iedzīvotājiem nekāps, jo jau tagad apsaimniekotāji tarifos iekļauj tvertņu iegādi. Tomēr operatori norāda uz sadardzinājumu, kas radīsies no čipu un globālās pozicionēšanas ierīču uzstādīšanas tehnikai. Eko Baltija padomas priekšsēdētājs Māris Simanovičs neredz pamatu, kādēļ konteineriem būtu jāpieder domei.
Problēma, kas šobrīd tiek indicēta kā aktuāla, to, kad atkritums nevedas poligonu, ir uzpūsti. Jo šie te noteikumi te pat laikā nerisina problēmas, kas tiešām ir aktuāls, kā piemēram būgružu jautājums, ja, kas gan tiek vēsts uz visām malām. Tā kā, manuprāt, šis GPS ieviešanas jautājums, jā, to var darīt. Manas pēc kaut vai no rītdienas jautājums ir dienas beigās, par to jāsmaksā iedzīvotājiem. Vai iedzīvotāji būs priecīgi to, ka atkrituma apsaimniekošana vienkārši sadārdināsies būtiski.
Atkrituma izvedēja arī pārmet domēja neinformēšanu par vakar atbalstītajām izmaiņām un neizpratni, kādēļ Rīgu nedala vairāk nekā trijās zonās, kā tas ir Skandināvijas pilsētās, lai saglabātos spēcīgāka konkurence. Kā plusu, kompānija pārstāvja atzīmē lielākas iespējas šķirot atkritumus. Tiem, kas nešķiros, būs jārēķinās ar konteineru iztukšošanu vismaz 2 reizes mēnesī. Domes opozīcijas deputāts Valdis Gavars norāda, ka tiem, kam līdz šim pieticis ar vienu reizi, tas nozīmēs rēķina divkāršošanu.
Vai viņam tur būs, kā saka, akmeņi jāmet iekšā, lai viņš tomēr pilns iet, bet tāpat dārgāks paliks. Jo viņam mēs ar šom saistošajiem noteikumiem uzliekam, ka obligāti 2 reizes mēnesī viņam tas konteiners ir jāapmaksā un kaut vai tukš vai pustukš, bet obligāti.
Rīgas domes jaunie atkrituma noteikumi vēl jāsaskaņo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kura pirms iepazīšanās ar tiem komentārus nesniedz. Matīs Sarnicāns, Latvijas radio.